Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Naturfænomenet Vicky Knudsen.
Og perlen i en østers, Johan Olsen. Johan, vi skal snakke om noget, der jeg er rigtig glad for. Træer.
Træer.
Jeg er frygtelig glad for træer.
Træer har jo mange roller i vores liv, både sådan rent biologisk. Det har også haft kæmpe store geologiske konsekvenser. Men det er jo også en del af vores mytologiske forståelse af verden. Her tænker jeg for eksempel på Yggdrasil, livets træ i nordisk mytologi.
Som jo er et asketræ, og der skal vi jo huske, at jeg er vokset op på Askgården, hvor Yggdrasil stod decideret midt på gårdspladsen.
Du er udsprunget direkte af livets træ.
Ja.
Blæret.
De har været her i meget lang tid, mange millioner år. Og nu skal vi have flere af dem.
Ja, der er jo sket noget sådan lidt vildt, sådan rent politisk, i forhold til vores natur i Danmark. Der er det der, der hedder den grønne trepart. Det er lidt uoverskueligt nogle gange at finde ud af, hvad det egentlig kommer til at betyde, og hvad den egentlig indebærer. Og i dag så har vi besøg af dig, Pil Christensen, rådgiver i Miljøorganisationen Verdens Skove. Velkommen til.
Mange tak.
Og tak fordi du ville komme ind og besøge os.
Jamen tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Og det er ikke kun Pil, fordi dit navn er så passende i den her samtale.
Kun lidt.
Ej, jeg synes, det var lidt sjovt, da du kom på besøg og fortalte, du havde siddet i studiegruppe med både Birk og
Ege. Så vi var trægruppen.
Trægruppen med stakkels Emil, der følte sig udenfor.
Ja, der var lige en Emil med.
Ja.
Nå, men det
var ikke meget det, du skal handle om.
Men du repræsenterer organisationen Verdens Skove. Hvad er det?
Jamen, Verdens Skove er en klima- og miljøorganisation, som faktisk lige er fyldt 40 år. Den blev startet tilbage i 1983 af en gruppe meget sådan entusiastiske biologistuderende på Aarhus Universitet, som ville være regnskovsbiologer og virkelig gerne ville ned og redde regnskoven og den tropiske skov. Så der startede den her forening. Verdens Skove er stadig en forening med medlemmer. Vi har over 5.000 medlemmer, og vi har frivillige, som er en rigtig, rigtig stor del af organisationens arbejde. Men vores primære arbejde, langt størstedelen af det, vi bruger vores tid på, det er at genoprette og bevare tropisk skov og regnskov i Latinamerika og i Afrika. Og det gør vi sammen med de lokale og oprindelige folk, der bruger og bebor skovene.
Og jeg tror, at mange lytter nok kan huske jer som Nepenthes.
Ja, altså det er i hvert fald, når jeg møder folk sådan over 40-45 år, så er det Nepenthes, de ligesom husker. Og det var organisationens navn til at starte med, og det er jo et navn for sådan en kødædende regnskovsplante, som ligesom ligner mest af alt måske en form for pibe.
Ja, kannebær hedder den på dansk.
Ja, og den tror jeg ligesom på et tidspunkt, så tænkte man, at det var alligevel en tand for nørdet, og derfor så prøvede man at sige det lidt mere lige ud, Verdens Skove.
Det er ligesom sådan nogle organisationer, startede akademikere, og som hedder noget på latin. Det bliver også lige støde nok, tænker jeg. Også.
Ja, altså det er jo nørder, og der elsker planter, og i særdeleshed træer. Så ja, det er lidt afnørdificering.
Afnørdificering. Og hvad laver man som rådgiver i Verdens Skove?
Altså, nu sidder jeg jo med dansk natur, og før der sagde jeg, at vi bruger jo størstedelen af vores tid på naturen ude i verden, men med grunden til, at vi også har sådan et lille hjørne, hvor vi beskæftiger os med dansk natur, det var fordi, da de her regnskovsbiologer ligesom begyndte at starte organisationen og samarbejde med de her folk i skoven, jamen så havde de nogle af de her oprindelige folk med op i Danmark, og de kiggede sig rundt og var sådan... Det er rigtig fint, at I kommer ned for at hjælpe os med at passe på vores skove, men burde I måske ikke også gøre noget selv? Mm. Og der var man sådan lidt hård, jo selvfølgelig, altså fordi biodiversitetskrisen og den naturødelæggelse, vi står overfor, det er jo ikke noget, vi bare kan udlicitere og sige, nå, men det er bare dem dernede med de fede regnskov, der skal passe på det. Vi skal jo også gøre noget for vores egen natur. Det skal vi, fordi vi har noget biodiversitet, vi har nogle arter her, som der også skal være plads til, og som vi skal bevare. Men det skal vi også, fordi skal vi bevare naturen, skal vi passe på naturen, så bliver vi nødt til at holde af den, elske den, og det gør vi altså også ved at lære den at kende. Og det gør vi ikke kun igennem fjernsynet og internettet, der bliver vi også nødt til at have naturen helt tæt på og føle, hvad det er for rigtigt at kunne holde af den og passe på den.
Og et økologisk kollaps, kan man sige, er en katastrofe ligegyldigt, hvor det er.
Ja,
præcis.
Og så er det måske også tit blevet gjort til, at regnskoven er unik, og der er også mange flere arter per kvadratmeter i en regnskov, end der er i Danmark, men det er jo så også nogle helt andre arter. Så de er lige så unikke, dem vi har i Danmark, som dem, man har i en tropisk regnskov.
Præcis.
Ja.
Og de er ikke mere eller mindre værd.
Nej. Så I er også inkluderet Danmark nu, hvor du sidder som rådgiver. Jeg gætter på, at I har fulgt spændt med i den her trepartsforhandling.
Vi har fulgt meget spændt med og gjort alt, hvad vi kunne for ligesom at påvirke den her trepart, som jo er en syvpart med en række forskellige organisationer i, som ligesom er kommet med det her bud, som politikerne så skal forhandle og få på plads. Så det, der ligger, er et oplæg og ikke den endelige aftale, men meget tyder på, at den godt kunne komme til sig sådan her ud. Det er knap 400.000 hektar, men via den her aftale, via en stor arealfond, vil omlægge til natur. Og herinde under er der 250.000 hektar ny skov. Mm. Det er jo så det, vi har været rigtig, rigtig optaget af, fordi vi har lidt måske ensidigt billede af skov her i Danmark. Vi tænker, at skov er bare skov, men skov er nogle meget, meget, meget forskellige ting. Ja. Lige nu så er det sådan, at vi i Danmark har 15% skov, men under
15%
af landarealet, 15% af det danske landareal, er bevokset af det, vi kalder skov. Altså under 1% af det er, kan man sige, vild urørt skovnatur.
Ah.
Resten er sådan set produktionsskov. Og det er vigtigt at sige, at produktionsskov har sin berettigelse. Det er der, vi producerer træ, som vi bruger til både at lave møbler og bygninger af. Desværre brænder vi langt det meste af, men det har sin berettigelse. Men det er jo ikke skovnatur. Groft sagt, så er en produktionsskov jo en træmark. Altså det er der, vi simpelthen planter træer for at kunne producere den her afgrøde, som er tømmeret. Mm. Lige så vel som at vi har en kornmark, hvor vi producerer korn, sådan så vi kan lave brød. Og det er jo sådan set legitimt nok, men man skal jo bare ikke forveksle det med, at det er natur og skovnatur. Skovnaturen er vores naturtype nummer et. Hvis vi ikke var her og fyldte det hele med vores infrastruktur og bygninger, og selvfølgelig vores landbrugsjord, jamen så ville der stort set være skovnatur over hele Danmark. Det er sådan, at 40% af vores sjældne og truede arter er afhængige af skovnaturen. Så det er jo en sindssygt vigtig naturtype, men vi har stort set ikke noget af den. Mange tænker jo, når man går ud i en smuk bøgeskov, og bøgeskov kan virkelig være smukke og fantastiske, jamen så er det natur. Men ofte er der jo tale om en ret mørk skov, der er træer af en type, for eksempel bøgetræer, de er nogenlunde lige gamle, og når de når den der alder på mellem 80 og 100 år, jamen så bliver det fældet, og så vokser der noget nyt op. Skovnaturen er noget helt andet. Altså, det er en blanding af mange forskellige træer. Der er alle aldre, der er død og alderdom, væltede gamle træer, stående døde træer. Mm. Der er vand. Vi dræner vores produktionsskov, fordi vi kan jo ikke producere træ, hvis der er vand over det hele. Mm. Vand er afsindigt vigtigt for liv og for natur. Så i skovnaturen er der jo det, vi kalder naturlig hydrologi, eller vand rigtig mange steder. Mm. Og så er der jo plads til også et meget vigtigt element, som er de store planteædere. Typisk vil det jo være råvildt og hjortevildt, men sådan optimalt set vil det jo også være forskellige typer af robuste kvægracer og heste, og også meget gerne vildsvin og bæver og ulv og sådan noget. Det er jo det, der ligesom er, og som gør, at skovnaturen er helt anderledes. Noget af det, de her store planteædere kan, det er jo også at holde noget af skoven lysåben. Lys er jo også rigtig vigtigt for forskellige typer af liv. Så man kan sige, hvor at den vilde urørte skovnatur laver biodiversitet, så laver produktionsskoven tømmer. Mm. Og ud af de her 250.000 hektar ny skov, vi skal have, der har man besluttet, at 100.000 af dem, det skal faktisk være ny urørt skov.
Nu sidder vi og taler rigtig meget om hektar, og det er sådan et underligt mål. Man bruger det jo ikke ellers. Mm. De uindviede taler jo altid kvadratmeter eller kvadratkilometer. Hvis det nu er, vi siger, man får noget opgivet i så mange tusind hektar, så kan man tage to nuller af, og så er det et kvadratkilometer i stedet for. Så 100.000 hektar, det er 1.000 kvadratkilometer. Og Fyn er 3.100 kvadratkilometer. Du snakker om 400.000 og 250.000 og 100.000. Hvordan forholder de sig i forhold til hinanden?
Man har sagt, knap 400.000 skal være til ny natur. Helt præcist er det vist 390.000, siger man, i den kategori, der hedder skov og natur. Det vil sige, at der er jo en række lavbundsjorder, for eksempel, som skal tages ud, og der er en række, det kan være landbrugsjorder, hvor at, der er en stor kvælstofudledning, som skal tages ud, sådan at vi skaber, og så skaber vi lysåben natur. Og ud af de 390.000 har vi så 250.000, som er reserveret til skov. Og det er den brede skovkategori, som både dækker over produktionsskov og den vilde urørte skovnatur. Og ud af de 250.000, der er det 100.000 hektar ny urørt skov, som vi kommer til at få, eller der bliver lagt op til i den her aftale, at vi skal have.
Som i dag kan gå hen og være, ja, altså vild natur, altså urskov. Ja.
Vild skovnatur.
Så de sidste 150.000 skal stadig være produktionsskov?
Det skal være ny produktionsskov,
de går ind under klimatiltaget så?
Det bliver faktisk nævnt under den der ene samme kategori, der hedder skov og natur. Men man kan sige, hvis vi snakker klima, så er det jo både produktionsskoven og den vilde urørte skov, som kan levere, kan man sige, klima. Altså alle træer optager og lager CO2. Man kan sige, at det, der sker i den urørte skov, det er, at der bliver man ved med at have et stort kulstoflager, når skoven langt ud over vores levetid en eller anden gang bliver mellem 200 til 400 år, så aftager den der, hvor man suger rigtig meget CO2. Men kan man sige, de klimaudfordringer, vi har, det er jo frem til 2050. Det er der, vi skal være CO2-neutral. Så der kommer alt skov jo til kan man sige, gøre en stor forskel.
Jeg sad derhjemme, og det her, det er sådan en helt overfladisk beregning, hvor jeg søgte på, du ved, hvor meget CO2 udleder vi mennesker årligt, hvor meget lagres i en voksende skov per hektar. Og der vil sige, det der lagres i en skov per hektar, er altså helt utroligt lidt i forhold til de problemer, vi har med CO2-luften. Så jeg tror faktisk, nu spørger jeg dig, men man kan vel ikke sætte sig ned og tænke i et regnskab, hvor man tager, CO2, optaget i 100.000-200.000 hektar skov med sin overvejelse, fordi det er så fuldstændig ligegyldigt lidt.
Man kan sige, at vi står jo i en situation, hvor at hver gram CO2, vi udleder, eller lader være, eller lager, har en betydning. Vi bliver jo nødt til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Så derfor vil jeg ikke sige, at det er ligegyldigt, men jeg tror, at udelukkende at lave skov med henblik på klimatiltag, det er ikke den smarteste måde. Vi kommer ikke udenom, at vi skal simpelthen reducere vores CO2-udslip. Det er det, vi gør. Men når det nu er, at vi for eksempel ved, okay, den danske biodiversitetskrise er i høj grad en krise for vores skovnatur. Det er det, vi virkelig mangler for vores arter. Der skal vi have noget mere. Og samtidig er skov også et godt klimaværktøj, så kan man sige, det er jo en måde, at vi får de her synergier, eller vi slår flere fluer med et smæk. Man kan sige det samme med produktionen af bæredygtige materialer som træprodukter, at vi gør jo også noget andet med skoven, men derudover er skoven jo også en klimaløsning, og man kan sige, kigger vi på verdensplan, og det kæmpe store lager af kulstof, som verdens skove, alle verdens skove, ikke, indeholder, jamen så har det jo faktisk en rigtig, rigtig stor betydning. Altså vi kan se, at hver år, der bliver fældet rigtig, rigtig, rigtig meget skov, og rigtig meget af den gamle skov, hvor kulstoflageret er rigtig, rigtig stort, og det har faktisk en betydning også for vores CO2-udledning på verdensplan. Så man kan sige, først og fremmest skal vi passe rigtig godt på vores gamle skove i hele verden, i Europa, også i Danmark. Vi bør lade flere af dem ligge urørte, sådan, så de fortsat kan optage CO2, samtidig med, at de gør noget for biodiversiteten. Jeg tror, det er den måde, man skal tænke det på.
Ja, helt klart.
Men så er der stadig 150.000 hektar, altså mere end den urørte naturskov. Hvad har deres tanke været med de 150.000 hektar, hvis det ikke udelukkende er klima? Så kunne man jo lige så godt lade alle 250.000 hektar om til urørt skov.
Tanken med de 150.000 hektar ny produktionsskov, det er også, at vi mangler træ. Træ er en bæredygtig ressource, og det vil man gerne have mere af. Der er en stigende efterspørgsel på træ. Og man kan sige, det er jo sådan set også helt legitimt. Altså, vi ved, at træ på mange måder kan være et godt produkt og et bæredygtigt produkt i forhold til andre ting. Det, vi måske i den sammenhæng bør kigge på, og som jeg håber, der også bliver sat lidt fokus på, det er, at lige nu så er det jo sådan, at 80% eller mere end 80% af det træ, der går ud af skoven, det bliver enten brændt af med det samme, som biomasse, energitræ, eller også resttræ, eller også bliver det inden for nogle få år som pap og papir. Mm. Det vil sige, at lige nu klimaeffekten og mængden af træ, som vi faktisk bruger som det her bæredygtige materiale, som kan erstatte andre materialer og som kan lære CO2, det er ikke særlig meget. Vi bruger langt, langt størstedelen til at brænde af. Så jeg håber rigtig meget, at der i de her 150.000 hektar ny produktionsskov også kommer rigtig meget fokus på at producere et bæredygtigt materiale, træ, der kan vare længere og som kan lære CO2 og som kan blive til det her materiale og ikke som med det samme bare går ind i energiforsyningen og bliver til biomasse. Det er jo sådan, at lige nu er biomasse, det udleder CO2, men det bliver talt med som klimaneutralt. Og det vil sige, Danmarks grønne regnskab ville på ingen måde se så flot ud, som det gør. Vi ville på ingen måde ligge i front. Vi ville faktisk ligge et helt andet sted, hvis det var sådan, at vi ikke talte biomasse som klimaneutralt, men faktisk talte den CO2, der blev udledt. Så det vil sige, der er jo også en, kan man sige, en politisk interesse i at bibeholde det her. Og der er jo flere og flere, kan man sige, organisationer og aktører, som presser på og siger, at det er nok ikke helt rimeligt.
Men er problemet ikke også lige nu, jeg tænker også, siden der skal tages 150.000 hektar ud til produktionsskov, at en ting er, at man kalder det grøn energi og CO2-neutralt, men problemet er vel også, at vi importerer rigtig, rigtig meget af det træ, vi brænder af. Så tager vi bare nogle andre skove, fordi vi ikke har skov nok. Og det gør vel også regnskabet endnu værre.
Præcis. Forudsætningen for, at vi ser det her lukkede kredsløb, som man også kan stille spørgsmålstegn ved, det er, at du jo genplanter præcis det samme, som det var, du fældede. Og man kan sige, præcis som Vicky siger, så henter vi rigtig meget af det træ, vi brænder af ude omkring i verden. Og der er blevet påvist gang på gang, at der simpelthen også bliver taget rigtig gammel, meget værdifuld skov, både når vi taler biodiversitet, og når vi taler fuldstændig uvurderligt kulstoflager, og bliver fældet og kørt direkte ind i ovnene, og ikke og ud over det heller ikke genplantes. Så på den måde, så er det virkelig en energikilde, vi bør kigge kritisk på, når det nu er, at vi har så mange andre gode alternativer. Ja.
Og problemet for de gamle skove er jo også, at de ligesom er mere kringelkroget. Så hvis de ikke er beskyttet, så er det meget let at hente dem i Estland eller Polen, eller hvor det kommer fra, fordi så er det nemt at brænde af i forhold til, hvis du har en ung, fast, lige stamme, du kan bruge til et møbel i stedet for eksempel. Mm-hmm. Så er de gamle skove endnu mere udsat måske for at blive brændt af, fordi de er lidt mere kringelkroget og ikke lige.
Nej, de er ikke vokset op til at være tømmer.
Nej, præcis.
Og der er måske også gået noget for ånden til i dem, og der er forskellige ting, som gør dem ikke attraktivt som tømmer. Og så
og super attraktivt som biodiversitet.
Fuldstændig. Altså, det er jo fuldstændig uvurderligt, den biodiversitet, der er i gamle skove.
Ja.
Men for den sags skyld også det kulstoflære. Vi ved ikke engang endnu omfanget af det, men vi ser jo, at der også lagres kulstof under jorden, og jo længere tid de her økosystemer har været i gang, jo mere robust er de, og jo større er deres kulstoflager ofte. Ikke?
Mm. Ja, og så jeg lige i Nature her til morgen en kæmpe bombe, hvor forskere har fundet ud af, at de her træer i skove optager virkelig meget metan, og det har man aldrig nogensinde vidst. Man har ikke anet det, og metan står for, er det 23% af de drivhusgasser, altså effekten af drivhusgas. Metan er en meget, meget, meget effektiv drivhusgas, og den bliver der udledt masser af, både af naturlige årsager og i den grad for vores husdyr. Og det, at man har fundet ud af, at skovene har et robust optag af metan, det er altså en helt, helt ny opdagelse, og det er virkelig et godt argument for at have vilde skove, der passer sig selv.
Var det nogle specifikke skove?
Ja, det er skove, der vokser sådan relativt tørt. Altså ikke mangroveskove, sådan som jeg forstod det. Og så er de taget på forskellige længdegrader, så de har været i Sverige, og de har været sådan et eller andet sted ind i midten, og så ned ved ekvator og kigge.
Men spændende.
Det er jo sindssygt vigtigt, og jeg tror måske, det skal minde os om, det der med, at naturen kan rigtig, rigtig meget, og den kan også rigtig meget, vi ikke ved. Mm. De her naturlige økosystemer er enormt robuste. Mm. De indeholder enormt meget kulstof. Måske finder vi også ud af, at de er i stand til at optage metan. De gør rigtig meget, og det er først, når vi går ind ofte og ødelægger dem, at vi finder ud af, hvad for en funktion de i virkeligheden har haft for økosystemet og for os alle sammen. Og så kan vi ikke bare genoprette det, og ikke bare lave en eller anden en-til-en kopi af det, fordi det har måske taget mange tusind år eller sådan, ikke? Så det er i hvert fald, jeg tror, det skal være en reminder om os, at vi ved ikke alt det, naturen gør for os, og derfor skal vi heller ikke, altså sådan, det hele kan ikke sættes på formel.
Hvis man gerne vil have vild urørt skov, og der går et par hundrede år, før en skov begynder at være gammel. Hvis der er nogle eksisterende skove derude hos nogle private, som har nogle år på banen, så er det jo væsentligt nemmere end at plante en ny skov og sige, nå, så venter vi lige 400 år, så er den ved at være gammel og urørt, den her skov, så sker der noget. Fordi når vi nu har så travlt både med klimakrisen og biodiversitetskrisen, er det så tænkt ind, om der er nogen, der kan bidrage med, at de har et skovbælte. Altså det kunne være på Bornholm, hvor der alligevel ligger grundfjeld, så de kan ikke gøre så meget andet, måske fælde træ i ny og næ. De kan ikke dyrke korn på det areal eller et eller andet. Er det også indtænkt i de der 400.000 hektar?
Det er ikke indtænkt endnu. Nej, altså, okay. Fordi du har jo fuldstændig ret. Altså, skal vi lave skovnatur med den allerstørste værdi for biodiversiteten, så er det bedste, vi kan gøre, det er at tage noget relativt gammelt, jo ældre, jo bedre produktionsskov, og omlægge det til vild urørt skovnatur, lave naturlig hydrologi, sætte store græsser ind, selvfølgelig slukke for motorsavene og alt det her. Men jeg tror bare, at der er også en erkendelse af, at for det første har vi slet ikke adgang til alt det her skov, som er rundt omkring i Danmark. Det er på private hænder. Og for det andet, så er det også sådan, at vi mangler desperat den her vilde skovnatur. Mm. Og derfor har vi også brug for mere skov, så vi kommer ikke udenom også at skulle lave ny, vild, urørt skovnatur, som er det, man gør her. Jeg håber rigtig, rigtig meget, at man vil prøve at indtænke nogle af de her ting, sådan så man også kan sige, når man kan man på en eller anden måde også få nogle midler til at få, kan vi prøve at tænke det sammen med, at man netop har noget produktionsskov, man vil ligge urørt, eller endnu bedre, fordi det der bekymrer mig lidt, fordi hvis vi har de her 100.000 hektar, som altså indtil videre er sagt, det skal blive til ny urørt skov, jamen så er der 80.000 af dem, som skal være private, altså landmænd, som omlægger deres jord, og så er der 20.000, som skal være ny, urørt statsskov. Og man kan sige, at de der 80.000 kunne man jo godt være bange for, vil blive alle mulige små klasser rundt omkring, og at det så vil blive uden forbindelse til allerede eksisterende skov. Og skal vi lave ny, vild, urørt skovnatur, så er det klart, det er bedre og nemmere, hvis det er i forbindelse med noget andet skov. Så det håber jeg, at man på en eller anden måde kommer til at belønne, men også i høj grad det her med, at vi bliver nødt til at have nogle større sammenhængende arealer. Mm. Fordi jo større et areal vi har, jo mere plads har vi jo til, at kan man sige, hele økosystemet kan være der. Ja. Altså, vi kan have det antal af arter og forskellige arter, som gør, at vi har et helt økosystem. Bare det, at hvis vi skal have vand ind i skoven, kræver det ret meget plads. Så jeg håber, at man med det her vi forsøger at tænke med ind, hvordan får vi faktisk den bedste skovnatur? Mm. Altså det vil de største arealer.
Altså jeg kan godt se over på Bornholm i baghaven, der er det dejligste bælte af træer på grundfjeld. Jeg fandt en bøgeløber i haven for nylig.
Det
er en meget sjælden bille, knyttet til lysåben gammel skov. Mm. Den bliver også kaldt den blå bornholmer. Mm. Findes primært på Bornholm, og så nogle få steder i Jylland. Mm. Sådan en, der netop altså bliver trængt, hvis vi ikke har de her gamle skove. Men det må være en svær opgave at finde ud af, hvor og hvordan der skal ligge skov i forhold også til, havde det været bedre, der lå en eng her.
Ja, nej, altså fordi der er jo rigtig meget af det der, og du har fuldstændig ret. Der findes fantastiske biodiversitetsværdier ude i de der gamle private skove, som ikke er blevet rørt. Men jeg tror, vi ved faktisk også rigtig meget om skovbiodiversiteten i Danmark. Der er blevet lavet forskellige kort, der sidder kloge biologiprofessorer inde på Københavns Universitet, som ved, jamen altså, skal vi have ny skov, så vil det være fedt at gøre det der og der og der. Og det er jo selvfølgelig, kan vi overhovedet på nogen måde lave det i sammenhæng med andet skov, allerhelst gammel skov, noget skov, der bliver urørt, er urørt, eller kan vi lave det i sammenhæng med anden natur, så vi får de der overgange fra den lysåbne natur til skovnaturen, jamen så er det selvfølgelig rigtig godt, så jeg tror faktisk godt, vi ved det. Spørgsmålet er, om man vil prioritere det politisk, og det er også der, jeg kan blive lidt bekymret, fordi når man kigger på den her trepart, så når man kigger på skov, så er det, at formålet, selvom man siger, at vi vil have den her nye, vilde, urørte skovnatur, så siger man også, at vi skal hovedsageligt have den skoven rejst der, hvor at det gør en forskel for kvælstofudledningen, og hvor det gør en forskel for drikkevandet. Og jeg er jo alt for, at vi selvfølgelig mindsker kvælstofudledningen og passer godt på vores drikkevand. Men det er lidt ærgerligt, hvis skoven og skovnaturen kun bliver et redskab til at opnå noget andet, og at vi ikke ser den kæmpe store værdi, det har i sig selv, nemlig for skovbiodiversiteten, som virkelig er presset i det her land, og som vi skal passe på, hvis vi vil gøre noget for vores noget ved biodiversitetskrisen. Mm. Ikke? Mm.
Jeg kan glæde dig med, at vi ikke har en gættelyd med til os. Men inden vi skal have den der gættelyd. Jeg kan lade mig se ond ud, Vicky. Så vil jeg egentlig gerne, kunne jeg godt til mig høre, hvad laver du i verdens skove? Hvad er din baggrund? Hvorfor er du gået i gang med det her?
Ja, altså, det kan man måske også høre, men jeg er ikke biolog, eller for den sags skyld naturvidenskabeligt uddannet oprindeligt. Min interesse for, kan man sige, hele det grønne område, både for klima og for natur, blev allerførst vagt i forbindelse med klimatopmødet i København tilbage i 2009. Der var der, det gik, tror jeg, vi går ind op for, hvor vildt det her er. Men jeg tror særligt, min interesse for natur kom nogle år senere. Jeg oplevede at slå hovedet og fik en meget alvorlig hjernerystelse, der faktisk gjorde, at jeg lå i sengen med nedrullede gardiner i flere år og havde det meget, meget, meget dårligt. Og det første, kan man sige, egentlige vendepunkt, som jeg oplevede i det her, det var efter at have tilbragt rigtig, rigtig lang tid, langt, langt ude på landet, nede i det vestlige Spanien, ude i naturen, hvor jeg hver eneste dag gik lange, lange ture alene sammen med en herreløs hund. Det var ikke fordi, at jeg blev helbredt af at være i naturen, men det var ligesom vendepunktet, og det fik mig virkelig til at tænke over det her med, hvor afhængig af, vi er naturen, altså vi er selv natur, vi er en del af naturen, udover at den jo selvfølgelig leverer en masse afsindigt værdifulde økosystemtjenester for os, så betyder den også noget for os mere eksistentielt, og vi er en del af den, og at det, at vi er i gang med at ødelægge den, ødelægge andre arter, og den her fuldstændig, det er uvurderligt, det tror jeg gør noget ved os selv. Og det var der, jeg ligesom, kan man sige, blev virkelig vagt. Altså et lille eksempel på det er jo det her med, at man ved, at folk, der er meget alvorligt syge og ligger på hospitalet, jamen de bliver hurtigere raske, hvis de kigger ud på natur eller befinder sig i naturen. Ikke? Jeg tror, vores tilhørsforhold og afhængighed af det, at vi er en del af naturen, er noget, som begyndte at gå op for mig, og som har gjort, at jeg simpelthen ikke kan slippe det her, og som gør, at jeg føler, det er det aller, aller, aller vigtigste at kæmpe for og passe på. Og jeg tror, altså, klimakrisen er jo sindssygt alvorlig. Den er lige så alvorlig, men på en eller anden måde er løsningen lidt mere simpel. Altså, nu, jeg ved godt, det er en forsimpling, men det er trods alt at skifte en energiform, en sort, ud med en anden energiform, en grøn. Når det kommer til biodiversitetskrisen, så har vi jo at gøre med altså fuldstændig afsindig komplekse systemer, millioner af arter, så meget vi ikke engang overhovedet kender til eller forstår. Og det tror jeg virkelig, vi skal tage alvorligt.
Jeg er også faktisk virkelig glad for, at du siger det der, også fordi vi har også haft andre, også eksperter inden, som har netop har fremhævet, at vi skal ikke glemme, at der er en sjældent dimension til det her. Og det er ellers sådan noget, jeg er opdraget med, at det skal man holde meget adskilt. Men det har jeg fundet ud af, at det kan man ikke i den her situation.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, vi skal se det, at det er værdi på mange måder. Altså, som jeg sagde før, vi har jo, det er sådan noget, det er halvdelen af det globale bruttonationale produkt, som udgøres af gratis tjenester for naturen. Så selvfølgelig er vi bund afhængige af den. Men der er også den her eksistentielle dimension. Altså, naturen er jo en vigtig bestanddel, har altid været det i vores kultur, i vores tilhørsforhold, når vi snakker om, hvor vi kommer fra. Religion, altså det betyder, det har også den her eksistentielle værdi, og jeg tror også, det først er, når vi erkender, at, at den dimension er der, at vi også kan sige, at naturen har også en værdi i sig selv, som er noget helt uden for os, som ikke har noget med os at gøre, og hvor vi bare må se på, jamen, hvad er egentlig vores ret til at destruere alt det her, og alle de her arter? Er det noget, vi bare har ret eller lov til at gøre? Nej, det er det ikke, fordi den har en værdi i sig selv, som er noget, som er helt uden for os.
Vi vil have gættelød.
Okay. Det er Frode Haritz, der har sendt denne skønne gættelyd for, ja, beklager Frode, lang tid siden. Den er nu dukket op til overfladen igen, og skal da ikke undgå at blive sendt her i Vildt Naturligt. Og det er simpelthen en lyd, som Frode selv har lagt på YouTube. Det kan jeg lige så godt sige. Så
man kan finde den på YouTube. Frode Haritz.
Ja.
Mm-hmm. Spændende.
Mm-hmm. Ja, så den kan I lige tænke lidt over.
Mm.
Sammen med lytterne.
Ja, jeg har en nyhed her fra videnskabens verden. Og nu snakker vi lige om den her artikel i Nature før, og den her var også et resultat publiceret i Nature. Faktisk prydede den forsiden, som var et ret cute billede af en masse frøer, der sidder i sådan nogle små rør. Sådan ligesom at kigge. Det giver mening lige om lidt.
Uh-huh.
Vi har været inde på det triste emne før. Frøer, salamander, tusser dør i hobetal af chytridiomykose.
Uh-huh.
Verden over sygdommen skyldes infektion forårsaget af svampen Batrachochytrium dendrobatidis. Hold nu kæft, mand.
Yes.
Ja.
En svamp.
Ja, det er en svamp. Det er jo ikke, fordi de her padder ikke har det svært nok i forvejen. Forurening og tab af habitater er slemt nok og har allerede udryddet arter. Så vi vil gerne hjælpe dem jo.
Uh-huh.
Anthony Wattles, forskerhold fra Macquarie University i Sydney, inficerede nogle frøer med svampen under kontrollerede forhold. Dyrene bliver typisk inficeret om vinteren, når det er køligt, og svampen kan ikke tåle temperaturer over 28 grader Celsius.
Nå.
Forskerne lavede sig en anordning af sorte mursten, der ligner et forstørret insekthotel, hvor hullerne passede til den pågældende frøart. Her elskede frøerne at sidde og lade sig varme op. De sorte sten gjorde anordningen virkelig varm, og det virkede ret effektivt.
Nej.
Mange af frøerne overlevede infektionen, og 22% af de frøer, der har overlevet en infektion, overlever, selvom de bliver inficeret igen. Og også selvom de ikke går i frøsauna. Så nu har de lavet en frøsauna, og de frøer, der sidder derinde og varmer sig, de slipper for en stor del vedkommende fri fra deres svampeting, og er blevet i et eller andet omfang immune bagefter. Anordningen er billigere at lave, og en af forskerne udtaler i et interview, at han håber, folk vil bygge den slags i deres baghaver, hvis de har frøer, der er i risiko for at pådrage sig chytridiomykose. Det var, synes jeg, bare var en dejlig nyhed, også fordi at mange af de der artikler, der blev publiceret i verdens fornemmeste tidsskrifter, det er fra laboratorier, der har for millioner, 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 millioner kroner virkelig, virkelig fantastisk udstyr, de har købt ind, og så kan man endelig måle den her lille bitte forskel, det kunne vi ikke før, og sådan noget der. Her er der nogle forskere, der bare har gået ud og fået en virkelig god idé. Vi bygger et frøhotel, der bliver virkelig varmt i solen, og man kan bare se de der frøer, de springer ind i det, bare sidder og elsker at varme sig der.
Men jeg tænker, man kan jo gøre det ved siden af sit vandhul.
Ja.
Så først så graver man sit lille vandhul, og så bagefter så bygger man så sit sorte murstens frøsauna ved siden
af. Ja.
Lige det må man sige, man må ikke tage padder fra andre vandhuller og sætte over, men hvis man laver et rigtig godt vandhul, så kan der altså godt komme padder selv.
Mm.
Men jeg vil prøve at lave en sort mursten til Bob og Marley.
Ja.
De er blevet meget store i løbet af sommeren.
Ja, og det er frøer, der er kommet til i dit dag.
Ja, ja, men der ligger jo en stor mose, men Bob og Marley bor op i den lille bitte havedam, som okay. Jo bare var en plastikudformet vandspejl til at starte med. Men nu har man adskillige vandplanter og sten og så videre.
Ja.
Og, ja. Og der er også kommet lille vandsalamander unger ned i.
Det nå,
har jeg
fint.
Muligvis sagt før sommerferien.
Har de fået navn?
Nej.
Nej.
Men min vandmønte, den har forbedret sig og sprunget ud.
Nå.
Nå, men jeg vil gerne komme med nogle opdateringer fra haven
ja.
På Bornholm. For det første havde vi den lille sag inden sommerferien om Svanen Singleton.
Mm.
Var homoseksuel, eller om de bare ikke kunne finde noget at lægge æg. Og hunden sang også. Der er en opdatering i sagen, jeg
har
ventet hele...
Kan måske lige et detalje, fordi du hører, at der er et svalepar.
Landsvalepar,
og så pludselig opdager du, at du, der er en han og en hund, og hannen synger, og så pludselig opdager du, gud, det kan være, at hunden ikke er en hund, fordi den så synger også. Den også.
Ja, og jeg synes, begge dele var super spændende.
Ja.
Og min mor, der bor derovre, har givet Singleton og Singeline rigtig meget fred. Det andet år, Singleton kommer tilbage, og første år havde han ikke nogen kæreste, og nu har han endelig fundet en kæreste, da der var et andet svalepar, der prøvede at tage hans redeplads ved udstuedøren.
Nej, gud
forbyde. Men så fik Singleton scoret Singeline, og så har jeg måttet sætte bræt op efterfølgende, fordi de er så dårlige til at bygge der, hvor de insisterer på at bo, og så redden blev skvært ned. Så det har været omstændig, og så leger høj en gennemsnitslever, eller har en landsval heller ikke. Så Singleton, han har været hårdt prøvet i sine 2 år i haven på Bornholm.
Ja.
Men de har i hvert fald fået bygget en ordentlig red. Det var ligesom det, vi gik til sommerferie på, og den fyldt med fjer. Alle hønsene, altså de donerer fjer til den svalerede. Jeg har
Når de set, henter fjer ned fra hønsene, det var en god idé.
Så lækker og blød en red. Men til sidst var vi nærmest ved at sætte spejl op, for at finde ud af, om der skete noget. Og Singeline blev ved med at flyve af den der red. Så sker der det, at min mor sender et billede fra reden. Ja, vi er jo henne i august, og alle andre svaler i gang med
Gud, de har fundet et svaneæg, de har ruet på.
Og der sker vidderligt ikke andet, end at den Singleton bliver ved med at synge, og den anden bliver ved med at flyve frem og tilbage. Og der sker ikke en pip, og begynder at blive frygteligt for efteråret, og du skal til Afrika igen, og der er ikke nogen gener, der er blevet spredt. Så sender min mor et billede i august måned.
Mm-hmm.
3 unger i redden.
Nej.
Hvor... Altså, det var lige før jeg knibte en tår.
Ja.
2 år har Singleton prøvet.
Ja.
Og prøvede.
Men er det ikke lidt sent i august? Overlever de unge?
Nej, for det har været en god sommer for svaler, så mange af dem får 2 kulunger. Så okay. De har bare været lidt langsomme i optrækket, men nu er den der.
Så godt.
Ønskebørn.
Ja. Præcis. I hvert fald 3 unger. Ikke så store endnu.
Nej.
Det var den ene glædelige nyhed, og så er der 2 andre glædelige nyheder.
Mm.
Nummer 1 var, at jeg fandt en ny snudebilart for Bornholm.
Jeg har set billederne.
Ja, der kunne du også godt klappe.
Undskyld. Lidt.
Fordi
kender du snøde billeder, Pil? De er mega cute.
Ja, altså, det
er sådan,
men
de,
der er mange...
De har sådan en snabel.
Nej, men det har de jo ikke alle sammen. Nogle af dem har bare en lille tyk næse.
Ja, hvad ved jeg?
Alle snøde billeder i verden er de mest nuttede i hele verden. Det er det dejligste, vi har.
Ja.
Men jeg vidste, at Magnus havde sidste år fundet en ny art på stokrose, og så havde min mor plantet 1 stokrose, så jeg nu glor på den 1 stokrose, og så sad den underfløjt mig. Abion, Longi Roste... På den stokrose. Den ene stokrose.
Aldrig se før set på Bornholm. Det er fantastisk.
Ny art for Bornholm. Mm. Så går der...
Hvad er den? Hvor lang er den? 2 millimeter?
3-4 millimeter.
Okay.
Men meget lang snude. Meget nuttet. Det var en dame, og hun gik og bordede sin snude ned i nogle af de uudsprungne blomsterhoveder. Mm. Så derfor håber jeg, at nu kommer en lille bestand, og har nu været ude og så stokrosefrø alle mulige steder.
Det er jeg meget glad for at høre. Det lykkedes mig endelig efter mange år at få 2 stokroser til at vokse op.
Der kan du se. Nu, nu skal du ud og kigge efter Abian.
Ja.
Nok i Roste. Der er altså også andre snudebiler, der lever på stokroser, men den her har en meget lang snude. Så sker der det, at jeg jo hver aften går ud og lige lyser med lommelygten.
Mm.
Jeg skal både se, om der er salamanderbabyer. Jeg skal ud og kigge på nogle edderkopper. Jeg har især en boldværksedderkop. Dame, jeg har fulgt hele sommeren. Hun er den største
boldværksedderkop. Hun sidder nede ved dammen og drikker bajer.
Ja.
Boldværksedderkop.
Hun er så stor og så flot. Det er den største, flotteste dame, jeg nogensinde har set. Men så lige ved siden af boldværkshytte, der sidder der simpelthen et lille bitte fnug af et eller andet. Så jeg henter makro, linsen, tager et billede, og så er det en ny art edderkop for Bornholm. På 3 millimeter. Ero af Fana. På egen naturalist hedder den også, og det elsker jeg, parkpirat-edderkop.
Parkpirat-edderkop?
2 nye arter for Bornholm i sommerferien. Ka-ching!
Ej, men altså.
Ja, tak.
Ja, det må jeg sige.
Med til glædelige nyheder.
Ja.
Ja. Nå, nok om mig og mine kæmpe talenter. På besøg i dag har vi Pil Christensen, rådgiver i Verdensskove, til at snakke om trepartsaftalen og skove og skove i Danmark og urørt naturlig skov.
Men Pil, I har jo faktisk også lavet en brochure. Du har den med her.
Mm.
Hvis du har en have, kan du gøre sådan her, står der. Hvis du har flere hektar land, kan du gøre sådan her. Hvis du bor i lejlighed, kan du...
Nå, den er til dig, Johan.
Ja. Mm. Nå, fortæl lidt om det her.
Ja, men altså, som jeg også sagde før, så mener vi, at alle kan være med til at gøre en forskel for skovnaturen, og der er også en pointe i, at alle gør noget, fordi så kan det godt være, at det ikke rykker noget på den store skala, men det, at vi bare lærer naturen at kende, og lærer det at kende, hvad det gør, at vi lader tingene vokse mere vildt, hvor mange flere arter det giver plads til, det har en pointe i sig selv. Men vi har ligesom prøvet at lave sådan, hvis du har en have, jamen så kan du for eksempel udpege et stykke af haven, eller hele haven, til vildere natur. Det allerbedste er, hvis du går rundt i dit lokalområde og samler frø fra forskellige planter og blomster, mm-hmm, og prøver at så dem, sådan, så det er det, der hører til. Så kan du prøve at efterlade noget, i stedet for at køre både kvas og træstammer og hvad det kan være, dødt ved, som vi kalder det, altså simpelthen dødt træ, i stedet for at køre det på containerpladsen, så sparer du også den tur, så kan du faktisk lade det ligge, fordi at det døde træ er virkelig vigtigt for rigtig mange forskellige typer arter og forskellige biller. Kvasen kan udgøre ikke bare insekthoteller, men simpelthen pindsvine, muse, forskellige dyr, lave et hjem til dem. Så har vi også sagt, at man kan forsøge at efterligne de her store planteæder, og det er ikke fordi, at vi opfordrer folk til at gå ned på alle fire og begynde at spise af græsplænen. Man skal være velkommen. Men
man må godt.
Man må gerne, det er slet ikke det, men man kan også gøre det på andre måder, hvor man jo kan prøve at sige, når man prøver noget af det, de gør jo for eksempel at skrabe noget af græssen væk. Fritlægge noget jord. Jeg har gjort det selv, for eksempel nede på min græsplæne, når jeg har skulle bruge noget jord til krukkerne, så har jeg simpelthen gravet noget græs væk, og så ligger der noget jord der, gravet et lille hul. Det skal
du har været dit eget vildsvin.
Jeg har simpelthen været mit eget vildsvin, og på den måde ligesom sparet noget pottemuld fra havecenter, så det kan man gøre.
Som jo måske rent faktisk stammede fra en tørvemos, der var blevet drænet.
100%.
Ej, det var bare for lige at få den.
Jamen, det er ret...
Det er circle of life nu.
Men det
så
kan man...
man også for...
Circle of life.
Kan I mærke det? Altså, en god circle of life.
Men prøv at det er så vigtigt en pointe. Altså, man må bare aldrig nogensinde købe det spagnum, fordi det er både... afsindigt dårligt for klimaet, og afsindigt dårligt for naturen, fordi du har ødelagt de her tørmoser. Og det kan man, hvis man bare lader være med det, så har man gjort en virkelig god ting.
Så ned og hente det i haven i stedet for?
Yes. Og alle de her ting, det kan man selvfølgelig ikke gøre, hvis man bor i lejlighed, men man har jo tit faktisk i boligforeningerne ret meget fælles grønt areal.
Mm.
Og der kan man jo prøve at påvirke boligforeningen, hvis det er hvis det er nogen, der udlejer, men tit og ofte er der jo rigtig mange, kan man sige, demokratiske organer i form af bestyrelser og gårdlag, og så er det simpelthen bare noget med at melde sig ind der, og i virkeligheden lave de samme tiltag på de fælles arealer.
Mm.
Man kan også på sin altan gøre noget. Plante de samme former for vilde blomster, lægge lidt vand, gøre det, der ligesom... gør, at der kommer lidt mere liv.
Mm.
Og så det sidste er jo selvfølgelig, hvis man har flere hektar land, synes vi jo, at man skal give sig i kast med at prøve at lave ny vild skovnatur. Hvis man har tiden, og hvis man har frøkilderne, for eksempel hvis der er en skov i nærheden, så kan man sådan set lade den naturlige tilgroning ske, hvor det er, at der kommer træer, og først kommer der nogle pionerarter, så kommer de mere langsomt voksende løvtræer senere. Hvis man ikke overhovedet har nogen frøkilder, altså nogen skov i nærheden, så kan man også godt assistere den naturlige tilgroning. Plante nogle hjemmehørende arter, enten som frø eller som stiklinger i det, vi kalder skovøer, som man kan hegne ind, enten med nogle planterør, eller allerbedst i virkeligheden med nogle tornede buske, som vil være sådan, det så ud i naturen, hvor det er de tornede buske, for eksempel tjørnen, ligesom beskytter et lille opvoksende bøgetræ. Og så på den måde kan man ligesom starte sin vilde skovnatur.
Mm.
Vand, rigtig vigtigt. Luk nogle dræn, hvis man kan. Lige aftale det med naboen først, så der ikke pludselig er oversvømmelse over det hele. og så lad alle typer af dyr, og særligt planteæderne, komme ind og være med.
Mm. Og så vil jeg bare gerne lige slå et lille slag for muldvarpskud. Vi har været inde på dem tidligere.
Mm.
Hvordan et fuldstændig overlegent pattedyr, der i modsætning til alle andre har tænkt, jeg gider ikke alle sammen oven på jorden, jeg bor nede under jorden, at muldvarpskud er jo også den lækreste, gode pottemuld, man kan få til sine planter.
Præcis.
Plus at muldvarpen jo netop laver såbed til andre planter, så lige pludselig, hvis du lige er begyndt på din vilde have og er sur på muldvarpen, vend det til glæde. Du kan tage den løse jord, så har du slipper for at støtte uddræning og opgravning af tørvemoser, så man også kan få anden pottemuld, der ikke er spagnum. Men samtidig så får man såbed, hvor der lige pludselig pipler kællingetand eller et eller andet andet frem, som bare har ligget ventet eller lidt bliver spredt dertil. Mm. Og der er jo ikke nogen muldvarp på Bornholm, så derfor vil jeg bare sige, ja, der har muldvarp derhjemme. Ja,
embrace det er med
heldig.
Altså jeg vil sige, det er jo, den vilde have er jo, nu har jeg også en selv, det er knap en halv hektar have, så der er noget at se til. Og det er jo netop en befrielse, når muldvarpen og det, vi betegner som ukrudtet og græsset, der får lov til at vokse, bliver vores ven. Særligt hvis man har nogle små børn og sådan noget, så er det virkelig... ja, altså, gør det jo livet lettere.
Ja. Meget nemmere.
Og så er der også det med muldvarpskud, at det er jo, der er danskere, der har fundet ud af, at der kan man faktisk lede efter oldtidslaven.
Ja, lige præcis.
Så hvis der har været et bygningsværk nede under din, altså rester af et eller andet meget, meget gammelt bygningsværk nedenunder, så vil du kunne se det i små flis.
Potteskår og sådan noget.
Ja, potteskår og mursten.
Der er også fundet guld i muldvarpe.
Så det er bare ud at stikke, ja.
Okay. Så altså, det er et kinderæg, der bliver ved med at give, hvis man har muldvarpe i haven.
Yes. Jeg bor jo på Vesterbrunnen i en lejlighed med en altan. Og den altan, der er en mulig krukker derude, der er plantet ting og sager. Og så er der kommet, jeg ved ikke hvor meget ukrudt i situationstegn, ind i de der krukker, som bare, altså i nogle af krukkerne har de simpelthen overtaget den plante, der oprindeligt kom fra en eller anden planteskole. Ikke? Og det vrimler med insekter derude, altså. Det er ret vildt. Edderkopper og insekter, det er fuld af det. Og så selvfølgelig fugle, der drøner rundt i de der krukker. Det er ret fedt.
Det er jo netop, det er jo ikke det, der gør den store forskel, men det gør jo en stor forskel for dig, det gør en stor forskel for os, når vi kan se det der liv. Altså, netop. At der faktisk er sådan fra to individer til 25 små altså bier og sommerfugle og edderkopper. Og
det er bare sjovere, det er bare federe. Sådan noget, ikke? Ja.
Pil, jeg vil lige spørge her afslutningsvis. 400.000 hektar, selvom vi er dårlige til at se for os, hvor meget 400.000 hektar er, så lyder det jo utrolig meget. Og jeg sidder og klapper i hænderne. Men ja, er det kun en dans på roser, eller en dans på vild urørt skovnatur, vi har gang i? Eller er der nogle steder, hvor I ikke er tilfredse med den her aftale?
En klimaafgift på landbruget. Det, der er kommet, er for lidt, og det er for langsomt, hvis vi skal løse klimaproblemet, og hvis vi skal have taget nok landbrugsjord ud, hvis dyreproduktionen skal blive mindre. Det tror jeg, der er ret bred enighed om fra de grønne organisationer, og også fra Danmarks Naturfredningsforening selv, som var med, at det er jo et kompromis, der kunne man godt tænke sig at have set rigtig meget mere. Når vi kommer til de her 390.000 hektar, knap 400.000 hektar, så er det jo vigtigt at sige, at vi skal jo også se dem. Så det er klart, at vi har brug for, skal vi stoppe biodiversitetskrisen? Har vi brug for mere natur? Men det her er da en begyndelse, kan man sige. Og jeg tror, det der er meget vigtigt er jo, at hvis vi for eksempel kigger på skov og på træ, så siger træindustrien, og der bliver hele tiden sagt skovindustrien, jamen vi har brug for mere træ. Efterspørgselen på træ stiger. Ja, det er rigtigt nok, og noget af det handler selvfølgelig om at bruge træ som et bæredygtigt materiale, men efterspørgslen på alting stiger jo. Vi vil jo hele tiden have mere og mere og mere. Vores forbrug vokser hele tiden. Det er jo derfor, vi har set, at vores jord langsomt er mere og mere natur blevet omdannet til forskellige former for produktion. Mm. Om det er produktionsskove, eller landbrug, eller industri. Og det, der sker her, det er jo faktisk, at vi for første gang i mange, mange år vender det billede lidt om og siger nej.
For første gang nogensinde
måske vender vi det om og siger nej, nu skal naturen faktisk have mere plads.
Ja.
Og det i sig selv er stort, fordi det er der, vi overhovedet begynder at vende vores tankegang om, og begynder måske at konfrontere det problem, der siger, ja, det kan godt være, at der er en stigende efterspørgsel på alting, fordi vi hele tiden vil have mere, men det er ikke bæredygtigt. Skal naturen have mere plads, så bliver den nødt til at tage noget af det rum, vi ellers vil bruge til ligesom at lave flere og flere ting til os selv, ikke?
Og kommer vi til at leve op til de 30%, vi har forpligtet os til så med de her 390.000 hektar?
Det gør vi ikke, nej. Og man må sige, at det også er et af de steder, hvor at aftalen er skuffende. Man siger, at man vil have 20% beskyttet natur. Og det er jo 10% for lidt i forhold til, hvis man skal have 30%. Og så mangler der de meget, meget væsentlige 10% strengt beskyttet natur. Mm. Fordi dem har vi i den grad brug for. Det er den strengt beskyttede natur, som sørger for de store sammenhængende områder, for de hele økosystemer. Så nej, vi er ikke, vi er langt fra i mål. Vi har taget nogle skridt i den rigtige retning, og vi er begyndt måske at vende en virkelig vigtig tankegang om.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hvordan forholder verdens skove sig til, til de her naturskove, der nu kommer? Hvordan forholder I jer til brugen af dem som rekreative områder?
Som jeg også har sagt, så er det helt nødvendigt, at vi lærer naturen at kende for at holde af den og for at passe på den. Så at vi skal have de her nye, vilde, urørte skove, det er jo også for, at vi kan få de her fantastiske naturoplevelser. Mm. Altså på den måde er det jo også for vores egen skyld. Og jeg synes, at man skal gå derud og bruge naturen så meget som overhovedet muligt. Det skal jo selvfølgelig være i respekt for naturen, og det er også derfor, har vi nogle strengt beskyttede områder, så er det slet ikke, fordi man ikke må have adgang til dem, men der skal man måske ikke lave et helt vildt mountainbike-race ud over det hele, eller sådan nogle ting. Mm. Men derfor kan vi jo sagtens bruge naturen, og man må sige det, jeg tror, det er sådan noget omkring 70% af danskerne, den måde, de bruger naturen, det er ved at gå en tur.
Ja.
Det mener jeg sagtens kan sameksistere, og jeg mener også, det skal sameksistere. Så er det jo selvfølgelig bare graderne af, hvor voldsom brugen ligesom er afhængig af, hvor strengt beskyttet er det, og er der nogle særlige, er der en ørnerede, vi skal tage hensyn til, eller nogle af de her ting, ikke?
Ja, jeg har set nogle af de her steder rundt i Europa, så synes jeg, der ofte er sådan nogle, du må kun gå på stien.
Mm.
Og det er sådan ret standard, og man må ikke gå væk fra de her trampestier, som er lavet, eller sådan.
Men altså, skilte er jeg jo altid fortaler for, ikke? Fiskeørnen yngler herinde, og lavstand, eller der er jordruende terner og præstegrav her. Så, fordi det er jo også et spørgsmål om, vi skal vide, hvad det er, vi skal passe på. Hvis det er jo igen et spørgsmål om at lære det at kende, så vi bliver også nødt til
information, altså simpelthen
at have
om, hvorfor.
Informationsinput, selvom man godt må gå derud og lege, så er det lidt ærgerligt, hvis man træder på en præstegrav redde 2 sekunder efter og får dårlig samvittighed over at lægge 3 knækkede æg, ikke? Nu er vi altså ikke ud i en skov, nu er vi så ud på en strand. Men altså, I forstår, hvad jeg mener, ikke?
Jo,
altså det er jo det, fordi når man kommer ud og vil være i naturen og opleve naturen, har man jo ikke lyst til at ødelægge. Når man gør det ikke med vilje, så får man noget information. Der kan også være noget med noget yngletid, hvor man ikke må gå nogle bestemte steder og være nogle steder. Uden for yngletiden må man gerne. Altså alt det her, det tror jeg, folk vil være rigtig meget med på. Og der er jo stor opbakning til mere vild natur. Stor, kæmpe stor opbakning til de her naturnationalparker. Jeg tror rigtig gerne, folk vil have mulighed for at opleve mere natur, mere vild natur. Og det skal vi helt sikkert være med på.
Men hold din hund i snor, når du står, du skal holde din hund i snor.
Inden vi siger farvel og tak til Pil, så synes jeg måske lige, vi skal kigge på den der gættelyd.
Ja, som Frode har sendt.
Ja.
Vil gerne høre den igen?
Frode Heights.
Yes.
Altså, jeg synes, det lyder som bier.
Ja, altså, jeg tænker også, det minder mig lidt om, når vi har sådan noget gammelt bindingsværk, når de ligesom, nogle af de der humlebier laver boer derinde, og ligesom prøver at nærmest save der ind i det gamle træ.
Uh-huh.
Jeg tænker, at her er ekstremt mange bier. At det vrimler. Jeg tror, det er et bikollektiv, vi er ude i. Et bistade. Og tandlægebordet er...
Det er okay. Den der lyd, jeg
så
gerne vil svare på.
Den kan ikke være en art for sig. Det tror jeg simpelthen ikke, fordi så mange bier, og så sidder der et eller andet insekt, fordi det er et insekt.
En dødning hovedsværmer.
Så tror jeg, hvis lige du finder kammertonen frem, naturtype.
Jeg prøvede bare at nævne en art, der kunne sidde inde hos rigtig mange bier.
Okay, men det kan jeg ikke. Men det der larmer altså virkelig meget. Det er en dronning. Det er dronningen, der sidder inde midt i og gør et eller andet, eller sidder lidt i eller udskanten. Jeg synes bare, det lyder som en bi. Også det der tandlægebord.
Humlebi, der gnaver og...
Borbo.
Humlebi, der borbo og honningbi, dronning.
Og dronning, der holder tale.
Der holder tale.
Ja, I skal til højre her, og så begynder I bare at bygge. Det skal være noget med 6 kanter. Jeg kan godt lide 6 kanter. Kom nu i gang. Honning. Jeg skal have honning.
Johan, du får stort set et helt point her.
Nej.
Jo. Jeg gætter på, at Frode selv har været biavler. Eller er biavler.
Ja.
Det er en bidronning, der tytter. Og Frode skriver, i forbindelse med, at honningbifamilier sværmer, sker det, at den gamle dronning kommunikerer med de nye dronninger, mens de nu sidder i deres celler. Lyden er så høj, at man kan høre det uden for bistaden. Her har jeg lukket op og taget tavlen op for at se dronningen.
Er der flere dronninger?
I mange tilfælde svarer de nye dronninger med noget, der lyder som kvak kvak. Det har jeg dog ikke hørt.
Nej, hvor vildt.
Okay.
Jeg var sgu da tæt på, jeg gætter aldrig nogensinde de der lyde. Så tak. Ej.
Tillykke med sejren.
Tak, tak. Jeg er meget opløftet, men således opløftet har jeg så også en meget trist besked til lytterne, og det er, at nu er Vildt Naturligt for i dag slut.
Ja.
Pil Christensen, rådgiver i Miljøorganisationen Verdensskove. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det har været både informativt og hyggeligt.
Enig.
Mm-hmm. Vi vil også gerne sige tak til Carsten Nielsen, vores skæve nordjyde, uden hvem de her programmer ikke ville have eksisteret.
Præcis.
Udopstegn.
Og verdens bedste lyttere.
Ja, de er meget, I er meget imponerende derude, det vil jeg sige. Så husk, man kan høre denne her udsendelse og tidligere udsendelser på dr.dk/lyd, eller der, hvor man ellers henter sin podcast. Og så skal man plante en skov i sin have, og man kan skrive til os, hvis det er, man har kommentarer til programmerne. Men jeg har ikke, jeg tror ikke, jeg har en adresse.
Ej, ved du hvad, du får den her.
Ah, tak.
Værsgo.
Åh, vildtnaturligt@dr.dk.
It's a miracle.
It's a miracle.
Nu er der radioavis.
Yes, nej, vent lidt. Det er en podcast. Vicky.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.